السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى وكزتاك sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Jana tulimaliza kwa kusoma maneno ya Sheikh Fawzani, Allah amhifadhi, ikiwa anatuonyesha ya kwamba nasu matauhidi thalathatu aqsam, kwamba watu katika tauhidi wamegawanyika katika sehemu tatu. Kuna wanaoifahamu tauhidi na kuyamini batinan wajhaduhu dhahiran wamkiru, kuna watu wanaofahamu tauhidi kwa nje, kwa ndani, na wanaipinga dhahir katika matendo yao, na kuna watu yatakallamu bihi wayamalu bihi dhahiran wamkiruhu wayakfuru bihi batina, na watu wanaiongea tauhidi na kuifanyia kazi hiyo tauhidi kwa nje, lakini wanaipinga na kuikataa kwa ndani ya nafsi zao. Akawataja kwamba hawa ni munafikun. Na kismi ya tatu akasema ni atakiduhu batina wayamal bihi dhahiran wa batina, wale ambao wanaitakidi tauhidi hii ndani ya nafsi zao na wanaifanyia kazi dhahiran nje na ndani. Kisha akasema al-qismani la walani kafirani khasiran, mazigani hivi viwili ni ya watu makafiri waliopata hasara. Wal-qismu thalith mu'minun muflih, na kigawanyo hichi au hili kundi la tatu, na mu'min mtu aliyeamini kisha kawa amepata faida na amefaulu. Tunamaliza leo katika darasa letu na maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Asema Sheikh rahimahullah, walakin alayka bifahmi ayataini min kitabillah, lakini ni juu yako wewe kufahamu aya hizi mbili zilizokuja katika kitabu cha Allah mtukufu. Au ulahuma, ya kwanza katika aya hizo kauluhu ta'ala, maneno ya aki Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, isifanye kuleta uzuru, kwa hakika uzuru wenu hautokubaliwa, au uzuru wenu haukubaliwi bali mikfuru baada ya kuamini kwenu. Maana haya amesema Allah katika surati Tauba aya ya 66. Sababu nuzuli ni yale baadhi ya watu waliokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wamekwenda kupigana vita vya Tabuk, wakajikuta wanaongea maneno ya kumchezea shere mtume pamoja na masahaba, na mmoja katika sahaba akawa amewakemea na kuambia kwamba atamshtakia mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya hii ilimtangulia sahaba yule kabla hajafika kwa mtume, ikawa aya imekwisha mtangulia, aya imekwisha mtangulia. Sasa anasema Sheikh, fa idha tahaqqaqta أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم kwamba ukihakiki kupata uhakika wa kufahamu ya kwamba baadhi ya masahaba waliokwenda kupigana na watu wa Rum wakiwa pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم kafaru, wale walikufuru, bisababi kalimatin qaluha, kwa sababu ya neno lile walilolisema, ala wajhi almazhi wallaibi, katika sura ya mzaha na mchezo, tabayana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri, itakubainikia kwamba yule ambaye anayeongea maneno ya ukafiri, au yaamalu bihi, au anayafanyia kazi maneno hayo, khaufan min nafsi malin, kwa sababu ya kupungukiwa, ya kuogopa kupungukiwa na mali, au jahin, au kwa sababu ya kuogopa kuondokewa na cheo, au mudaratin li ahadin, au kwa sababu ya kujipendekeza kwa yeyote katika watu, adhamu mimma yatakallam bikalimatin yamzahu biha, huyo ni mbaya zaidi kafiri wake kuliko yule ambaye aliyetamka neno akiwa anakusudia kufanya mzaha. Huyo ni mbaya zaidi kuliko yule aliyetamka neno akiwa anakusudia kufanya mzaha. Wazi? Sababu waliofanya mzaha walikufuru, mbadi aula ambaye atakuwa ametamka neno la ukafiri au akalifanyia kazi akiwa anaogopea dunia kumuondokea ucheo kadha, huyo atakuwa ni mbadi aula, sababu yule aliyefanya mzaha hakuwa anakusudia, ama wewe umekusudia. Aya ya pili ambayo Sheikh anasema ni juu yako wewe kufahamu aya hiyo, kauluhu ta'ala ni kauli ya Allah aliyetukuka na aliyejuu. Katika surati An-Nahl imekuja aya hii, aya 106, kwamba Allah anasema man kafara billah, yeyote atakayemkufuru na kumpinga Allah, min ba'di imanihi, baada ya kuamini kwake, illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnu bil iman, tu huyo atakuwa ni kafiri, isipokuwa yule ambaye aliyemkufuru Allah kwa kulazimishwa hali ya kuwa moyo wake umetulizana katika iman. Kisha akasema Sheikh, fa lam ya'dhiru Allahu min haula, Allah hakuwapa udhuru hao waliomkufuru Allah baada ya kuamini kwao, wote hakuwapa udhuru, sokuwa aliwapa hukumu ya ukafiri, isipokuwa man ukriha, illa man ukriha ma kauni qalbihi mutma'innan bil iman, sokuwa yule ambaye alilazimishwa pamoja na kwamba moyo wake umetulizana katika imani, akawa amelazimishwa kutamka akatamka, au akalazimishwa kutenda akatenda, na sio kulazimishwa kuamini. Na kanuni kwamba kufuru ambayo inamtoa mtu katika Uislamu wazi kwa kulazimishwa ni kufuru ya itikadi, ni kufru ya itikadi, ama kufru ya kutenda au kusema, ikiwa umelazimishwa na ukatenda au ukasema hali ya kuwa nafsi yako imebaki katika iman, tulia katika iman, basi hautoki katika Uislamu. Ama itikadi, unatoka katika iman kwa sababu hakuna ikrah inayothibiti katika itikadi, katika iman, kwa sababu imani hakuna anayejua isipokuwa wewe ambaye uliamini ndani ya moyo. Kwa hiyo hata anayekulazimisha atabaki anataka kuthibitisha kila anachokulazimisha kwamba umefanya kutoka kwenye matendo wazi au kutoka katika maneno. Na haya yametokea kwa Ammar ibn Yasir radhiyallahu tabaraka taala anhu, baada ya kuwa amelazimishwa na kwa Quraysh ampinge na kumkufuru Allah na kiri uungu wa Lata, Manata, Uzza, kawa hakuwa na jinsi zaidi ya kukiri na kukubali, na alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumweleza kile kisa, kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajampa jawabu hali yake ikoje, Allah akashusha maneno. Ndio haya ambayo tunasoma katika suratu suratu An-Nahl 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Hapo ndio moyo wa Ammar ukawa umetulizana. Wa amma ghayru hadha, asema na amma asiyekuwa huyu, faqad kafara ba'da imanihi, asiyekuwa huyu alilazimishwa, huyo atakuwa amekufuru baada ya kuamini kwake. Sawaun fa'alahu khawfan au mudaratan, sawa atakuwa amefanya kwa hofu au kwa kujipendekeza kwa mujamala. Wazi au mushahhatan bi watanihi au ahli, au amefanya kwa kutetea mji wake au watu wake au ashirati ya familia yake au mali hii au mali yake, au fa'alahu ala wajhi almadhhi, au amefanya kitendo hichi cha ukafiri katika sura ya mzaha, au li ghairi dhalika min al-aghradi, au kwa yasiyokuwa hayo katika malengo, illa al-mukraha, isipokuwa yule aliyelazimishwa, isipokuwa yule aliyelazimishwa kwamba kwa haya atakayofanya kwa matendo wadhi au kwa maneno atakuwa atoe katika Uislamu. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo tuna yule ambaye alilazimishwa na kuna ambaye hajalazimishwa. Na aliyelazimishwa na ambaye hajalazimishwa. Aliyelazimishwa wazi udhuru wake unapatikana kwenye vitu vingapi? Vitu viwili. Kwenye kusema na kutenda. Na haupatikani udhuru wake katika itikadi. Kwa maana ukilazimishwa umkufuru Allah Tabaraka wa Taala, utapewa udhuru kwa sababu ya kulazimishwa pale ambapo kufuru hiyo itakuwa katika sehemu mbili, ima maneno au matendo. Ama kufuru hiyo kwa kulazimishwa ikiwa ni katika itikadi, maana mimi lazimishwa na wao nimekuwa kafiri, wazi basi kufuru hii wazi haina udhuru, bimaana utakuwa ni kafiri kweli. Yaani ukiitakidi kile ambacho kinakutoa katika Uislamu kwa sababu ya kulazimishwa, hauna udhuru. Ama kafanya au kasema kinachotoka katika Uislamu kwa sababu kulazimisha, hali ya kuwa moyo wako umetulia katika Uislamu, wewe una udhuru kwa sababu umefanyia istithna hapa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Unaelewana? Hayo. Haya. Kuna mtu ambaye anafanya jambo la ukafiri lakini kwa kujipendekeza au kutetea mji au watu wake, familia yake au ndugu zake au mali yake, au akafanya katika sura ya mzaha. Ikiwa hakulazimishwa wazi, ikiwa hakulazimishwa, huyo anatoka katika Uislamu. Ikiwa hakulazimishwa, mtu huyo anatoka katika Uislamu. Ama akiwa amelazimishwa, anakuwa hatoki katika Uislamu mpaka pale atakapokuwa. Kila alichokifanya kwa kulazimishwa, akifanya kwa kukiitakidi na kwa kukiamini. Sasa hapo utaona tofauti ya jambo linalofanywa kwa kulazimishwa na lile linalofanywa bila kulazimishwa. Lakini katika huko kulazimishwa, jambo linalofanywa kwa mtu kuamini na lile ambalo linalofanywa na mtu bila kuliamini. Qala rahimahullahu ta'ala, fal aya tadullu ala hadha min jihatayn. Aya inajulisha juu ya jambo hili katika sura mbili. Al-ula kauluhu illa man ukriha. Jambo la kwanza, kauli ya Allah aliposema illa man ukriha. Tunafaidika nini katika maneno haya? Sheikh anasema, falam yastathni Allahu ta'ala illa al-mukriha. Allah hakumtoa katika hawa wenye kufanya matendo ya ukafiri, hakumtoa katika ukafiri isipokuwa mtu mmoja tu aliyelazimishwa. Na wakati mwingine unaweza ukaiangalia nafsi yako katika hiki ambacho ulichokifanya cha ukafiri. Wazi? nikakulazimisha au sio? Kukulazimisha, ni wewe mwenyewe ambaye ulifanya. Kabla ya mtu mwingine kuja kukuhukumu. Ha? Hiki nimekifanya kwa sababu nisipate hasara katika shughuli zangu za mali au kwa sababu gani? Nimekifanya kwa sababu watu wanione mwema wao au kwa sababu gani? Nimekifanya ili familia yangu na ndugu zangu wasiingie katika shida na majirani au na watu wa karibu au kwa sababu gani? Kwa sababu ndio mambo ambayo huwa yanauvamia moyo wakati unapotaka kuacha au kufanya mambo yasiyomridhisha nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mtakuwa katika sehemu moja watu wawili, likajitokeza jambo, mmoja akalisupport ile jambo la kikafiri, akalitia nguvu jambo la kikafiri. Lakini kafanya kwa sababu ya kuokoa nafsi yake. Kafanya kwa sababu ya kutetea familia yake isinyanyaswe dhalilike. Kafanya kwa sababu ya kutaka kujipendekeza. Wazi? Na huyu mwingine akasema msifanye. Sawa nitapata hasara mali zangu, sawa heshima yangu itavunjika, lakini hili ni jambo la ukafiri la abara siwezi fanya. Hemto? Na mtu wa tatu akawa labda amefanya kwa sababu kalazimishwa. Kulazimishwa ambako hakuweza kufanya kinyume na vile alivyolazimishwa, isipokuwa lazima afanye vile alivyolazimishwa. Sababu hata kulazimishwa pia kumeganyika mara mbili. Kuna mtu analazimishwa hana uwezo wa kujitetea na hatofanya sio kile ambacho alicholazimishwa. Wacho. Maana lazimishwa na mtu ambaye hana jinsi ya kuweza kumkwepa, lazima atafanya kile alicholazimishwa. Na kuna mtu analazimishwa lakini kulazimishwa huko analazimishwa na mtoto mdogo. Sawa? Au analazimisha mtu ambaye hana madhara na yeye. Au analazimisha mtu ambaye hana uwezo wa kumlazimisha afanye kila anacholazimisha. Wazi jamaa. Mfano wake ni mwanao anatoka, unatoka nyumbani anasema naomba uniletee pipi. Au uniletee juice. Ukimwambia sikuletee anasema lazima uniletee. Ukimwambia sikuletee, lazima uniletee. Kisha mtoto anaanza kulia. Kulia kwake hakukufanyi sawa, wewe ndio lazima ulete. Wazi? Kwa amekulazimisha na ameonyesha kabisa kama kafikia katika level ya mwisho mpaka kuanza kulalamika na kulia, lakini bado utakuwa na khiari. Ikiwa kama pipi kumletea ni jambo la halali. Sawa? Tamletea sababu pale hakuna madhara ya dhambi wala hakuna adhabu. Lakini ikiwa kama pipi ni jambo la haramu, kwa maana utabaki na msimamo wako kuto kumletea. Wazi? Kwa sababu jambo lile ni haramu na kuna madhara katika kumletea. Hivi ndivyo ambavyo wanavyoeleza wanawashauri katika masala ya ikrah. Ikrah mulji au ikrah ghair mulji. Na igaa hivyo. Asema wa maalumun anna al-insana la yukrahu illa ala al-kalam wa al-fi'l. Na mwanadamu kama anavyofahamika, mwanadamu halazimishi isipokuwa katika maneno au matendo. Halazimishi madazi wako ni kusema au kutenda. Wa ama aqidatul qalbi fala yukrahu alaiha ahadun. Ama kuamini halazimishi yoyote juu ya jambo hilo. Ama kuamini halazimishi yoyote juu ya jambo hilo. Wa min huna tunatofautisha sasa. Sababu huko nyuma tumetoka na masala ya ukafiri. Kwa nyuma tumetoka na masala ya ukafiri. Kamba anayefanya hivi ni kafiri na asifanya hivi ni Muislamu, sawa? Ndio. Hapa tunatakiwa tutofautishe hata katika hao ambao sio tusupport. Hata katika hao ambao wanashikamana na kuendana sambamba na wale maadui zetu. Wanatamka wadhi na wanatenda. Mambo katika uadui. Ili aingie katika hukumu ya ukafiri ni lazima kile ambacho alichokifanya kiwe kinapelekea yeye katika kafiri. Wazi? Kadhalika kile ambacho alichokisema kiwe kinapelekea yeye katika kafiri. Hapo ndio hatutoangalia akasema kwa mzaha au kwa kujipendekeza au kwa sababu ya kuogopa mali yake kuharibiwa au familia yake au heshima yake au watoto wake wa ama ashbaha dhalika. Ama kila alichokifanya au alichokitenda kikiwa kinampelekea yeye kuwa fasik asi, atabaki kuwa fasik asi. Intabihu mai. Sababu ukisema maneno kama haya, wakati mwingine wale matakfiri wanachukua moja kwa moja anayekwenda kuihukumu kwamba asiyekuwa na sisi nani? ni kafiri. La, wasiokuwa na sisi sio lazima wawe makafiri. Wasiokuwa na sisi ni watu wa bid'a, fajir, fusaq na kufaru al-mushrikin. Na muallifu rahimahullah ta'ala tangu huko nyuma alikuwa anataka kutuonyesha tofauti ya wasiokuwa waislamu na waislamu. Lakini alipokuwa anamaliza kitabu alitaka kuonyesha tofauti ya waislamu waliokuwa katika jada na wale ambao wasiokuwa katika jada, ambao wanafanana na waislamu lakini yale ambao wanayafanya baadhi yao yanawatoa katika ile msimamo sahihi wa Kiislamu. Wazi? Ndio maana tunasema msimamo sahihi wa Kiislamu ala manhaji ahli sunna wal jamaa. Hapa ni watu katika kundi letu lakini manhaji yao inatofautiana na manhaji yetu sisi. Hawa hatuwatoi katika Uislamu bali watabakishwa katika ile hali ambao waliobakia na madam tu bado itikadi yao au akida yao bado ni akida ya Uislamu. Fahamuni vizuri sana hapo eh? Aiyo. Kwa hiyo yule ambaye anatoka katika Uislamu yule ambaye tayari kila anachokiamini tayari kinamtoa katika Uislamu. Thumma qala rahimahullah wa thaniyatu qawluhu ta'ala. Thaniyatu qawluhu ta'ala. Sehemu ya pili, jiha ya pili katika jambo hili qawluhu ta'ala dhalika bi annahu mustahabbul hayata ad-dunya lil akhirah. Hivyo ni kwa sababu wao waliyatanguliza zaidi maisha ya duniani wazi dhidi ya maisha ya akhira. Katika baadhi ya watu kuna watu wanafanya matendo ya ukafiri au matendo ya ufasik kwa sababu tu ya kupenda dunia zaidi kuliko akhira. Hasa fasarraha anna hadha al-kufra wal-adhaba lam yakun bisabab al-intiqad au al-jahl أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين فآثره على الدين. أسمى هيفي نكا سببها ولبنى زايدي مايشة دنيا كليكو مايشة آخرة. أبا الله ميكوازي hapa Allah anaweka wazi anna hadha al-kufra wal adhab, kwamba adhabu hii na ukafiri huu lam yakun bi sababi al-i'tiqad, haikuwa kwa sababu ya itikad, haikuwa kwa sababu ya itikad au al-jahl, au kwa sababu ya ujinga, kwamba hawakuwa wajinga katika Uislamu. Lakini pili, itikadi yao haikuwa itikadi ya kufuru au البغض في الدين yani alikuwa itikadi ya kufuru katika nini, katika asli au البغض في الدين, wala kufuru hii haikuwa kwa sababu ya kuchukia dini au mahabbati alkufr au kwa sababu ya kupenda ukafiri. Wa inna ma sababuhu anna lahu fi dhalika haddan anna lahu fi dhalika haddan min hududi dunya fa atharahu ala ad-din. Na hakika sababu yake ilikuwa kwamba huo ukafiri huo ulikuwa na heshima katika heshima za dini, yani tendo au maneno katika yale yenye kumfanya yeye kafiri aliyoyatamka na aliyoyasema yalikuwa yanampandisha cheo na kumfanya awe na heshima, awe na nafasi, asikizwe ukadha katika mambo ya dunia. Fa'atharahu ala din, akawa ametanguliza cheo hicho kuliko kuitanguliza dini. Kwa alipotanguliza cheo hicho kuliko kuitanguliza dini, akajikuta amefanya moja katika matendo ya kufu. Akajikuta amefanya moja katika matendo ya kufu au amesema moja katika maneno ya ukafiri. Sheikh anamaliza kusema wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Na Allah aliyetukuka mtakasifu ndiye mjuzi zaidi kuliko wengine wote. Na sala na salamu wa sallallahu ala nabina Muhammad na sala zimuendee mtume, sala za Allah zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bimaana athana sanaullahi ala nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sifa zimuendee mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam. za Allah subhanahu wa ta'ala akimsifia mtume kwa malaika fil mala'il a'la wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na ali zake na sahaba zake wote. Kitabu cha Sheikh kimemalizika na tunamalizia pia sharh maneno ya Sheikh Fadhani katika maneno ya Sheikh. Sema naam, idha arafta hadhihi alqaida, utakapoifahamu kaida hii, wa hiya maarifatu ma yahsilu bihi aliman sahih, naye ni kuyajua yale ambayo kwa kuyafanya hayo imani sahihi yapatikana, fa innahu yajibu an ta'rifa ma yudadduha min alaqwali wal fa'al, hakika ni juu yako kufahamu kile ambacho kilichokuwa kinyume chake katika maneno na matendo. Wa min dhalika alkalamu alladhi yatakallam bihi alinsan, na katika haya ni yale maneno ambayo mwanadamu anayasema, min naqidi alislam, katika vitenguzi vya Uislamu, lakinahu yamzah bihi, lakini anayasema akiwa anafanya mzaha, fa innahu yakfuru walau kana laysa jaddan fi kalami, hakika huyo anakufuru hata kama hakuwa serious katika maneno yake. Fadinu laysa fihi mazhun, dini ndani yake hakuna mzaha wala hakuna mchezo. Wadalilu ala dhalika qissatu haula'i nafar, na mfano na dalili ya jambo hilo ni kisa cha wale watu, alladhina kharaju ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ambao walitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, fi ghazwat tabuk, katika vita vya Tabuk, li ghazwi rum, kwa ajili ya kwenda kuwapiga wa Rom. Lamma balagha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam anna ar-rum yajma'una ala ghazwi al-muslimin, wakati mtume sallallahu alayhi wasallam alipofahamu na kupata habari kwamba watu kutoka Rum wanajikusanya huko na kusanya nguvu kwa ajili ya kuja kuwapiga Waislamu, mtume sallallahu alayhi wasallam na nabii sallallahu alayhi wasallam badara fi wakati al-harr, alifanya haraka katika kipindi cha joto, wa shiddatul qayd, na kipindi cha joto kali, al-qayd maana al-harara, shiddatul harara, sawa, wa sayf, na kipindi cha sayfia, kipindi cha sayfia ni kipindi cha kiangazi cha kuwa na joto kali, kipindi cha jua, wa waktu tibi thimar, na wakati wa kuiva matunda, ambapo wakati wa kuiva tende na matunda mengine katika nchi za Arabuni, na hasatan jazira til Arab, Hijazi huko na maeneo ya jirani, ni kipindi hicho cha sayfia ambapo ndio wanaivisha tende zao, kwa wakati tibi thimar, wal masafa baida, na masafa yalikuwa ni masafa ya mbali, angalia kutoka maeneo ya jazira huku kwenda kule huko min al-Madina ila Tabuk, kuelekea katika maeneo ya Tabuk, ambapo huko walikwenda kutoka Madina kwenda Tabuk, huko walikwenda kuwawinda hao maroma ambao waliokuwa wanakusudia kuja kupigana na Islam Madina. Aina nasa min alladhina kharaju ma rasul sallama jalasu fi majlisin yamzahun, kisha watu katika wale ambao waliotoka na pamoja na mtume sallam kwenda kupigana hao maro, walikaa katika kikao wakiwa wanafanya mzaha. Fanya mzaha. Kala wahidu minhum, kasema mmoja miongoni mwao, mara aina mithla kuraina haula, hatujawahi kuona mfano wa hawa wana mkubwa wetu, wasomi wetu, arghaba butunan, wenye matumbo makubwa, yani matumbo yenye kupenda kula. Wala akdhaba alsuna, wala sijawahi kuona watu wenye ndimi za uongo. Wala ajbana inda liqa, wala watu wenye uoga, majitu majoga wakati wa kupambana na maadui, yanuna rasulallahi washabi, wanakusudia mtume wa Allah na masahaba zake, ndio wenye hali hii. Wakana fil majlis gulamu min al-ansar, na katika kile kikao kulikuwepo kijana katika maansar, faankara alayhim, akawa amewakemea,
Fakala kathabta. Kamambia msemaji kwamba wewe umesema uongo. Na hii naonyesha na gani watu walivyokuwa na shajaa pindi hicho. Hapo sasa hivi ukiwa katika kikao unasemwa shekhe wako wewe pia unachangia. Ha? Na unakuwa upande wa wale wenye kumsema vibaya. Lakini angalia huyu kijana alikuwa na jura ya kumwambia yule anayesema kadhabta umesema uongo. Wazi? Walakinaka munafiq, lakini wewe ni mnafiki. Sababu tabia za kinafiki ni zile nzile ambazo tuko pamoja hapa, sawa, tunasoma pamoja. Hakuna tatizo lolote. Kisha ukiwa nyuma ya hapa tulipo, ukiwa na watu wengine unakuwa na maneno mabaya dhidi yetu. Sasa wale walikuwa wanawasema masahaba wakubwa wakubwa na wanamsema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi ya jamaa. Sema lakinaka munafiq, lakini wewe ni munafiki. Kisha akaongeza. Na hii pia ni tabia ambayo natakiwa muichukue. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nitamfahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam haya mnayoyasema. Na unatoka kwenye kikao chao, unamfuata Mtume, unamfuata Sheikh na kwenda kumwambia. Yule bwana akatoka akamfuata Mtume kwenda kumwambia. Sasa hivi huyo mtu atafanywa mkapa. Eh? Na kuonekana kwamba hafai. Lakini hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yule kijana alivyotoka anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anasema falamma dhahaba hadha alfata liyukhbira ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Alipokwenda huyu kijana kumfahamisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam, liyukhbira ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, wajada al-wahya qad sabaqahu, aliukuta wahi umekwisha mtangulia. Alimkuta wahi umekwisha teremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanazala ala rasul sallallahu alaihi wasallam qawlahu ta'ala, na ikateremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli ya Allah mtukufu, wala insaltahum, ikiwa utawauliza hao, sababu wanajua Allah anajua kwamba wakisikiliza wakisikia maneno yamefika kwa Mtume watakuja kuuliza, na wakiulizwa watasema la yakulanna, watasema innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sisi tulikuwa tukifanya upuuzi tu na tulikuwa tunacheza. Ha? Basi waambie kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzin, yani waambie eh, Muhammad mmekosa vya kuchezea vyote, isogoa kwa Allah, ha, na mtume wake na aya zake na mtume wake. Sema ni kwa Allah na aya zake na mtume wake. Kuntum tastahziuna, ndio mlikuwa mnafanya shere. La ta'tadhiru, basi msitoe udhuru. Kad kafartum baada imanikum, bi maana hata mkitoa udhuru hautokubaliwa, kwani mmekwisha kufuru baada ya kuamini kwenu. Fajaha ula ila rasul, alizea shekhe hawa alikuja baada ya lile neno la yule kijana kwenda kuambia kwamba mimi nitamueleza Mtume sallam, ya'taziruna, wanakuja kutoa udhuru. Wayakuluna ya rasul Allah, wanasema ewe mjumbe wa Allah, ma kasadna illa almazha, sisi hakusudia isipokuwa mzaha. Hadithu raqbi naqta'u bihi anna at-tariq, yalikuwa ni maneno ya safarini tukiwa tunakata kuto sisi ile uchovu wa njia. Wala yazidu rasul, wakati wanasema hayo maneno ya udhuru, Mtume alikuwa hazidishi sallallahu alaihi wasallama ala tilawati al-aya, zaidi ya kusema haya maneno yaliyokuja kutoka kwa Allah, la ta'tadhiru kad kafartum baada imanikum. Wala yaltafit ilaihim, wala alikuwa hawaelekei. Sawa, wala alikuwa hawaelekei. Wewe leo shehe wako kasirika, anataka kuombe msamaha, adhabu yake ni mimi na hama na msikiti. Ha? Basi mimi kama ni hii swali kwanza napumzika kidogo. Sababu sijisikii. Ha? Wakati ambapo wewe unatakiwa uombe msamaha, umtaki Allah msamaha na muombe radhi mwalimu wako, wewe unakasirika na unafanya kwamba sasa ile imekuwa ni kosa kubwa sana ambalo umefanyiwa. Na kwamba bila wewe dini ya Allah haito songa mbele. Kwa jambo ambalo ni jambo tunatakiwa tujitahidi sana lisipatikane katika maisha yetu, kwa sababu ni mapungufu makubwa sana. dini haifanyi hasira. Na pale utakapotamka neno la kufru au neno la maasi, ukawa umepata bahati ya kulijua au kujuzwa na mwenzako, basi kinachotakikana muungwana Muislamu anayefuata manhaji salaf anatakiwa awe haraka sana kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza arejee kwa Allah atubie, kisha arejee kwa yule ambaye aliyemkosea. Sawa, awe mwalimu wake au sio mwalimu wake, arejee kwa yule ambaye aliyemkosea, kwa sababu dini yetu sisi tu inatufundisha kutaraja na kurejea makosa yetu. Na hivyo tumia jamaa, kwa mtume alikuwa hawaangalii la ta'tadhiru fa kafartum ba'da imanikum. Shakasa fa idha kana haula'i kafaru billahi wartaddu, ikiwa kama hawa walimkufuru Allah na wakawa wameritadi, wakadekanu muslimin, na walikuwa ni Waislamu, wakadekanu muslimin na walikuwa ni Waislamu kabla ya hapo, min qabl, kabla ya hapo, bisababi kalimatin qaluha ala wajhi almazhi wallahi. Kwa ni Waislamu kabla ya hapo, lakini walikufuru kwa sababu ya neno walilosema, tena katika wajhi wa mchezo, sura ya mizaha na mchezo. Fakaifa liman yaqulu kalama al-kufri la min babi al-mazhi, vipi yule ambaye anasema neno ya kufru si katika sura ya mzaha, wa inma min babi al-muhafadhati ala malihi, lakini amesema kwa sababu ya kuhifadhi mali zake, wala jahi au cheo chake, wala makanati au nafasi yake katika jamii. Wa hadha sharrun min almazi, huyu ana shari kubwa kuliko mtu mwenye kufanya mzaha. Bi annahu ishtara alhayata ad-dunya bil akhirah, kwa sababu alinunua maisha ya dunia kwa kuiuza akhira yake. Falhasilu anna alladhi yatakallamu bi kalimati al-kufri la yakhlu min khamsi halatin. Kwa hiyo kinachopatikana hapa ni kwamba mtu ambaye anayetamka maneno ya ukafiri au neno la ukafiri, huyu hatoki nje ya hali tano. Alhalatul ula, hali ya kwanza, ayakuna mu'taqidan dhalika biqalbihi, awe yeye ni mwenye kuitakidi lile neno alilosema kwa moyo wake. Fahadha la shakka fi kufrihi, huyu hakuna shaka katika ukafiri wake. Tuwa kwanza. Hali ya pili, halatu thania, alla yakuna mu'taqidan dhalika biqalbi, awe hakuitakidi yale aliyoyasema au kuyatenda kwa moyo wake. Walam yukrah ala dhalik, lakini pili hakulazimishwa katika kufanya hivyo, juu ya kufanya hivyo. Walakin fa'alahu min ajli tama'i dunya, wazi, lakini amelifanya jambo hili kwa ajili ya tamaa ya dunia, au mudarati, au amefanya kwa sababu ya kujipendekeza anas kwa watu, wa muwafakatihim, na sababu ya kuafikiana na hao watu, anataka awe kila siku anafikiana watu wengi, wazi. Fahadha kafirun binasi al-aya, huyu pia ni kafiri kwa nasi ya aya. Dhalika bi annahu mustahabbu al-hayata ad-dunya ila al-akhirah. الحالة الثالثة من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله ولا يحبه, mtu aliyefanya ukafiri au akafanya ushirikina, موافقة لأهله, akiwa anataka kuafikiana na watu wake, familia yake, hali yakuwa pendi watu wafanya shirki kwa sababu ya kuamrishwa na wake zao, ana kwa sababu ya kuamrishwa na watoto zake. Wa la yuhibbuhu, wala yeye hapendi kufanya hivyo. Wala yaatakiduhu bikalbi, wala yeye haitakidi kwa moyo wake. Wa inna ma fa'alahu shuhham bi baladihi au mali au ashiratihi, lakini amefanya kwa sababu ya kutetea mji wake, anaonea choyo mji wake, anautetea mji wake au mali au mali zake au ashiratihi au familia. Alhalatu arrabia, hali ya tatu, hali ya nne, ayafala dhalika mazihan walaiba, niyafanye hakiwa ni mwenye kufanya mzaha, katika hali ya kufanya mzaha wa ya kucheza, kama hasala minan nafari ilmazkurin,
kama ambavyo walivyo ilivyotokea kwa hili kundi lililotajwa katika Qur'an, wa hadha yakunu kafiran binasi al-ati karima, na huyo anakuwa ni kafir kwa dalili ya aya hiyo iliyotajwa tukufu. Al-halatu al-khamisa, hali ya tano, an yakula dhalika mukrahan la mukhtaran, aseme hayo maneno ya ukafiri akiwa ni mwenye kulazimishwa na si mwenye kutaka mwenyewe kwa khiari yake. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na moyo wake ukiwa umetuzizana umetuama katika iman. Fa hadha murakhasun lahu, huyu ameruhusiwa kufanya hivyo. Fidhalika daf'an lil ikrah, kwa ajili ya kuondoa ile karaha na ile lazima aliyowekewa na aliyemwekea. Wa malahwalu al arba'ati al madhiya, ama hali nne zilizotangulia. Fa inna sahibaha yakfuru kama sarrahat bihi al aya, wazi hakika mwenye hali hizi anakufuru kama aya zilivyoweka wazi kabisa. Wa fi hadha raddun ala man yaqul, na katika jambo hili kuna raddi juu ya yule anayesema innal insana, hakika mwanadamu, la yuhkamu alayhi bil kufri, hahukumiwi juu yake ukafiri, walau kala kalimata al-kufri au faala afaala al-kufri, hata kama alisema maneno ya ukafiri au alifanya vitendo vya ukafiri. Hatta yu'la, wazih, ma fi kalbihi, mpaka yafahamike aliyomo moyoni mwake. Wa hadha qawlun batilun, na qawli hii ni batil, mukhalifun linnusus, inatofautiana na dalili. Wa huwa qawlu almurji'ati ad-dullal, nayo ni qawli hawa murji'a ad-dullal waliopotea. Wa dhakara ash-shaykh rahimahullah qa'idatan 'azimatan fil ikrah alladhi yu'dharu bih, na shekhe akawa ametaja kaida tukufu na kubwa yenye kutegemewa katika masala ya kulazimishwa, ambako mtu hapewi udhuru katika kulazimishwa huko. Walladhi la yu'dharu bihi haythu qala, pale aliposema wa qaida tazima alladhi yu'dhar ambaye apewa udhuru, walladhi la yu'dhar na ambaye ana ambaye apewa udhuru, haythu qala, pale aliposema wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa ala al-amal au al-kalam, kama nafahamika mwanadamu hapewi halazimishi isipokuwa kwenye matendo au maneno. Wa ma aqidatul qalb, ama itikadi ya moyo, fala yukrahu ahadun alaiha, halazimishi yoyote juu yake. Sallallahu sallama alayna Muhammadin wa alihi wa sahbihi, intaha kalamuhu hafidhahullah. Anaha mendikwa biqalb Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, tarehe 15 mwezi wa 11 1418 1418, na leo tuko 1442. Wadhiha? Naam.